No jaunā koronavīrusa izraisītās slimības COVID-19 95 pasaules valstīs un teritorijās līdz šim bojā gājuši vairāk nekā 3500 cilvēku, bet inficēti vairāk nekā 105 tūkstoši. Ķīnā, kur decembrī uzliesmoja slimība, miruši teju 3100 cilvēku. Kopējais atklāto inficēšanās gadījumu skaits valstī tuvojas 80,5 tūkstošiem. Tomēr sestdien valsts ziņoja par mazāko jauno inficēto skaitu vienā dienā kopš janvāra. Sestdien Ķīnā sabruka karantīnā izmantotā viesnīca Ķīnas austrumu piekrastē. Zem sabrukušās viesnīcas drupām gājuši bojā vismaz 10 cilvēki, bet vēl vairāk nekā 20 tiek uzskatīti par pazudušiem. Glābšanas dienestu darbinieki zem sešstāvu ēkas gruvešiem atraduši arī 38 izdzīvojušos, kas nogādāti slimnīcās. Par saslimušo skaita pieaugumu ziņo vairākas pasaules valstis. Eiropā to vidū ir Francija, Vācija, Spānija, Lielbritānija un Nīderlande. Eiropā vissmagāk skartajā valstī Itālijā miruši 233 cilvēki un sestdien tika konstatēts straujuši saslimušo kāpums. Vīruss jau izplatījies uz 22 Itālijas reģioniem. Lai ierobežotu slimības izplatību, Itālijas valdība lēmusi noteikt karantīnu reģionam ap valsts finanšu galvaspilsētu Milānu un turisma centru Venēciju. Karantīna, kas noteikta līdz 3. Aprīlim, aptver Lombardiju un vēl 14 provinces jeb reģionu ar teju 16 miljoniem cilvēku, kas ir 4. Daļa valsts iedzīvotāju. Ierobežojošo pasākumu laikā tiks stingri ierobežota izbraukšana un iebraukšana karantīnas zonā bez nopietniem un steidzamiem iemesliem. Pasaules veselības organizācija uzslavēja Itāliju par drosmīgajiem soļiem, ko tā veikusi. Organizācija arī skaidroja, ka Itālijas un Ķīnas centieni demonstrē spēju vīrusa izplatīšanos palēnināt. Savukārt Čehijas premjerministrs Andrejs Babišs mudinājis Itāliju aizliegtās pilsoņiem ceļot uz ārzemēm. Bet pāvests Francisks savā tradicionālajā svētdienas uzrunā un lūkšanā, kas pēc Itālijas varas iestāžu lūguma pirmo reizi pārraidīta interneta tiešraidē, apliecinājis atbalstu cilvēkiem, ko skāris jaunais vīruss. Saslimušo un mirušo skaits turpina augt arī citviet pasaulē. Piemēram, Amerikas Savienotajās valstīs slimība izplatījusies 30 štatos un līdz šim miruši 19 cilvēki. ASV Ņujorka štats kļuvis par piekto, kurā ticis izsludināts ārkārtējais stāvoklis. Visā Ņujorka štatā apstiprināti 89 saslimšanas gadījumi. Vīruss smagi skāris arī Irānu, kur diennakts laikā miruši vēl 49 cilvēki, tādējādi kopējais slimības upuru skaits valstī sasniedzis 194. Saistībā ar Eiropā noteiktajiem ierobežojumiem, Irānas nacionālā lidsabiedrība Iran Air šodien paziņojusi, ka uz nenoteiktu laiku aptur visus lidojumus uz galamērķiem Eiropā. Vislielākais inficēto skaits ārpus Ķīnas šobrīd ir Dienvidkorejā, kur saslimuši vairāk nekā 7000 cilvēku. Par pirmajiem saslimšanas gadījumiem nedēļas nogalē paziņoja Bulgārija, Kolumbija, Kostarika, Malta un Maldīvu salas. Rihards Pūme, Latvijas radio.